este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. Realizator Sorin Din.
Bună dimineața și bine ați venit la un nou episod al retrospectivei săptămânii. Conjunctura tensionată în care se află statele din zona euro în prezent din cauza conflictelor recente din Grecia, dar și a crizei datoriilor cu care se confruntă țări precum Italia, Irlanda, Portugalia sau Statele Unite ale Americii, determină instituțiile financiare să fie mai atente cu strategiile, respectiv cu clienții pe care îi iau pentru a preîntâmpina un eventual eșec bancar. Oficialii BNR susțin că România nu are de ce să se îngrijoreze cu privire la eventuale falimente bancare, nici măcar în cazul instituțiilor de credit cu capital grecesc. Probabilitatea ca o bancă din România să dea faliment este zero. Rata de solvabilitate a băncilor cu capital grecesc prezente în România este de aproximativ 15,7%, în timp ce o rată normală se situează între 8 și 10%. A spus purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale Române, Mugur Șteț. Băncile care întâmpină probleme își vând din participații. Așa au pătruns pe piața românească alte instituții mai mici prin cumpărarea de participații, a adăugat oficialul BNR. Toate băncile din România sunt solide, iar atâta timp cât va exista capitalul necesar, nicio instituție financiară nu va avea de suferit, susține și Arin Stănescu, președintele Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență. În fiecare stat membru al Uniunii Europene funcționează un fond de garantare a depozitelor bancare, care se ocupă de garantarea creditelor bancare.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Corupția din școlile românești, care nu este inclusă în mecanismul de monitorizare al Uniunii Europene, reprezintă o ilustrare a dificultăților de eliminare a acestui fenomen, care încă nu este luat în serios în România, potrivit unui comentariu publicat de un blog al publicației The Economist. Articolul descrie situația de la bacalaureatul din România, unde mai mult de jumătate dintre elevi nu au reușit să obțină note de trecere, deși cu 2 ani în urmă, rata de promovabilitate depășea 80%. În perioada comunistă, România se mândrea cu calitatea sistemului de învățământ, dar în mod clar nu mai este în poziția să facă așa ceva, comentează ziarul. Dar aceasta nu este neapărat o veste proastă, deși toată lumea știa că ratele mari de promovabilitate din anii anteriori erau nerealiste, acestea ofereau guvernului o scuză pentru inacțiune. Testul va fi acum dacă există hotărârea de a merge mai departe, adaugă The Economist. Instalarea camerelor de luat vederi la examen a vizat un simptom, nu o cauză, comentează publicația. Toată lumea știa despre copiatul endemic, dar știa și că unii dintre profesori distribuiau răspunsurile înaintea testelor, dacă părinții plăteau o mică atenție sau dădeau meditații, deși asta a devenit ilegal. În 2010, 26 de profesori au fost acuzați de Direcția Anticorupție că au acceptat mită în valoare de 150.000 de euro de la părinți. Dar viziunea populară, afirmă fostul director al delegației Comisiei Europene la București, este că dacă merge la politicieni, de ce n-am putea și noi? Comentează ziarul. Acest semnal de trezire în legătură cu starea sistemului de educație a fost foarte strident și neplăcut, dar oamenii încă mai refuză să-l ia în serios, afirmă Economist, care comentează că același lucru poate fi spus și despre angajamentul de reducerea corupției și de implementarea legislației Uniunii Europene.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Consiliul de Ministri de la Madrid va lua în discuție astăzi propunerea Ministerului Spaniol al Muncii și Migrației privind restricționarea accesului românilor pe piața muncii, măsură care este prevăzută să intre în vigoare de la 1 august, relatează presa spaniolă. Măsura strict de ordin tehnic va fi discutată în Consiliul de Ministri. Surse guvernamentale au declarat că intenția este ca această măsură să intre în vigoare imediat, cel mai probabil cu începere de la 1 august și să fie rediscutată după un an, informează Mediafax. Sursa citată reamintește că guvernele român și spaniol au decis crearea unui grup de lucru pentru a gestiona maniera în care această măsură va fi aplicată. Începând de acum, cine vine în Spania la muncă și de asemenea cei care se află deja aici și doresc să se integreze pe piața muncii, vor fi nevoiți să prezinte un contract de muncă pentru a primi autorizație de lucru, relatează un post de televiziune spaniol. Totodată, sursa citată spune că măsura pe care guvernul de la Madrid intenționează să o adopte astăzi a fost criticată de numeroase organizații neguvernamentale din Spania. De asemenea, potrivit oficialilor spanioli, măsura care are caracter temporar va fi aplicată până cel mai târziu în 2014. Românii din Spania sunt cea mai numeroasă comunitate de străini stabilită pe teritoriul acestei țări, fiind formată oficial din 861.584 de persoane, care au o medie de vârstă de 32 de ani, cei mai mulți preferând să locuiască în regiunea Madrid. Guvernul spaniol are intenția de a impune restricții pe piața muncii pentru cetățenii români, însă nu a stabilit data de la care va fi valabilă această măsură, declara marți ambasada Spaniei la București, adăugând că decizia nu va afecta românii rezidenți în peninsula iberică. Guvernul spaniol dorește să adopte această măsură, însă nu a stabilit încă data, a precizat ambasada Spaniei. Potrivit sursei citate, va fi vorba despre o măsură de tip tehnic și care nu va fi retroactivă. Cu alte cuvinte, ea nu va afecta cetățenii români care sunt deja rezidenți în Spania, conchide ambasada. În acest moment, Spania și-a anunțat doar intenția de a introduce restricții pentru forța de muncă din România, a declarat și ministrul român al muncii, Sebastian Lăzăroiu.
Noi nu vrem să creeze un precedent, deși înțelegem criza prin care trece Spania, pentru că și noi am trecut printr-o criză. Și iată că noi am ieșit la liman, ei abia încep. Deci trebuie să fim înțelegători din punctul ăsta de vedere, dar trebuie să înțelegem și că Europa nu poate rămâne unită decât dacă își respectă toate principiile și valorile pe baza cărora ea s-a creat. Și unul dintre ele e circulația liberă a forței de muncă.
Spania nu a făcut nicio notificare oficială la Comisia Europeană privind restricționarea accesului românilor pe piața muncii, fiind vorba doar de o intenție, iar o astfel de decizie ar trebui fundamentată ca urmare a unor schimbări radicale pe piața muncii, sună o declarație oficială dată de Ministerul Muncii săptămâna aceasta.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Ministrul Agriculturii Valeriu Tabăr a declarat săptămâna trecută că se așteaptă în acest an la o creștere a consumului intern de alimente, dar și la o cerere mai mare la export. Cred într-o creștere a consumului intern, piața cerealelor va fi una foarte bună, va fi o producție bună pe toate domeniile, inclusiv pe legumicultură și fructe, a spus ministrul. El a precizat că valoarea producției agricole vegetale aflate la această dată în câmp este de peste 10 miliarde de euro. Anul trecut, producția agricolă vegetală a depășit cu puțin pragul de 10 miliarde de euro. Piața neagră în acest an s-a redus drastic și a ajuns la 10-15%. Doar pentru cereale, evaziunea era anul trecut de câteva miliarde, a mai spus ministrul.
Retrospectiva săptămânii cu Sorin Dinu.
Spitalul Universitar de Urgență București va fi din august a doua unitate sanitară cu serviciu SMUR din capitală, care va deservi o anumită zonă, tot de atunci urmând să fie deschisă noua unitate de primiri urgențe și să se înceapă reamenajarea heliportului, a declarat managerul Cătălin Cârstoiu. În prezent, personalul din unitatea de primiri urgențe se pregătește pentru a putea lucra și pe ambulanța SMURT. Noua unitate își va începe activitatea în august. Totodată pregătim o analiză pentru repunerea în funcțiune a heliportului în imediata apropiere a spitalului, a precizat managerul spitalului. Potrivit acestuia, serviciul de ambulanță București-Ilfov transportă la spital peste 60% din cazuri, restul urmând să fie transportate de către SMURT.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Aproape 40 de centre de permanență au fost înființate la nivel național din 1 iunie, când au intrat în vigoare noile reglementări ale Ministerului Sănătății privind organizarea acestor unități sanitare. În Teleorman au fost înființate 4 centre, iar în județele Hunedoara, Brașov și Vâlcea au fost organizate câte 3 astfel de unități. De asemenea, în județele Mureș, Galați și Sălaj au fost înființate câte 2 centre de permanență, iar în Giurgiu, Brăila, Cluj, Argeș și Bihor câte un centru. Ministerul Sănătății a impus din 1 iunie reguli noi privind desfășurarea activității medicilor de familie în centrele de permanență. Aceste reguli au dus la flexibilizarea activității și eliminarea disfuncționalităților în organizarea unităților, au precizat reprezentanții Ministerului Sănătății. Totodată a fost publicată în premieră lista cu serviciile cuprinzând urgențele medico-chirurgicale, cod verde, pentru care se pot acorda consultații de urgență de către medicii de familie în cadrul centrelor de permanență sau la domiciliul pacienților. În prezent, în România funcționează peste 100 de centre de permanență, în care activează 755 de medici. Un număr de 62 de centre de permanență funcționează într-un spațiu pus la dispoziție de autoritatea locală. De asemenea, sunt în procedură de înființare încă 106 centre de permanență.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Delta Dunării, aflată în mare parte în Dobrogea și parțial în Ucraina, este cea mai mare și cea mai bine conservată dintre deltele europene. Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Baconski, a declarat că implicarea României în strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării va crea prosperitate, fiind un antidot împotriva crizei economice. Fauna din România e mai bogată decât oriunde în Europa, iar Delta Dunării este un paradis al biodiversității, a spus Baconski. De curând, rezervația biosferei Delta Dunării a primit premiul de excelență ediția a doua, 2011, pentru contribuție specială, iar Delta Dunării a fost nominalizată de juriu la secțiunea cea mai bună destinație internă, se arată într-un comunicat al administrației rezervației biosferei Delta Dunării. Premiul de excelență în turism prețuiește printr-un calificativ pe măsură rezultatele excepționale obținute an de an de către industria de turism din România. Grigore Baboian, nu guvernatorul Deltei, vorbește despre planurile pe care le are cu această zonă.
Noi ne-am dorit ca în perimetrul rezervației toată activitatea economică să fie exclusiv ecologică. Sunt câteva ferme deja care și-au acreditat produsele ecologice. Considerăm că este un început bun și am vrea să extindem prin măsuri de reglementare această regulă asupra tuturor activităților din agricultură.
Cu această ocazie, Grigore Baboianu, guvernatorul Deltei, a făcut și o invitație turiștilor.
Delta Dunării se prezintă acum, așa cum se și spune, de altfel paradis al păsărilor. Este o zonă de întinderi de ape și stuf, verde și albastru, cer albastru cu norii alburii. Toate acestea creând un peisaj mirific, un peisaj care nu te poate lăsa fără o reacție interioară.
Fotografiile mai multor tulceni sunt expuse până în data de 15 noiembrie 2011 într-un castel vechi din localitatea Ort, Austria. Expoziția este intitulată Delta Dunării, imagini din cel mai tânăr pământ din vechea Europa și a fost inițiată de administrația rezervației biosferei Delta Dunării în colaborare cu un parc național din Austria.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Încheiem aici retrospectiva săptămânii, sunt Sorin Dinu și vă mulțumesc pentru atenție. Următoarea întâlnire cu cele mai importante evenimente ale săptămânii, duminica viitoare.